ai ka lindur në Tarapana dhe nana ishte nga Janina, do më thonë toka sot që të janë në Greqien, shtetin grek, por me prejardhje si nga nana, si nga baba, ishte shqiptar, dhe ai këte kur nuk e ka muhuar, gjithmonë e ka thënë, por në atë kohë, fatkesisht Shqipëria ishte si ishte, ne ishim me hallet tona, unë të thëmë të vërtetën, jam mahnitur në studimin tim, kam lexuar gjitha veprat ka ju kanë kushtuar këti, por kam pasur edhe një bashkëpunëtor të mrekullueshme i cili ishte një konvertit që ishte me prejardhje po ashtu shqiptar dhe ai ishte si përkthyes dhe këshilltar i tij dhe më ka treguar se si në atë kohë Atenagora, ndërsa në Ankara dhe në Istanbul ishte nunc apostolik Roncalli tashmë Shën Gjoni 23, ata kanë biseduar, kanë bashkëpunuar dhe kanë përgatitur edhe takimin e madhë të koncilit të dytë të Vatikanit apo koncilin ekumenik. Prandaj ky njeri ishte njeri i Zotit dhe në takimin e trefisht me palin e gjasht e hoqi mallkimin e ndërsjellët u takuar në Jerusalem, në Romë dhe në Istanbul, dhe hapi rrugët për një ekumenizëm të mirëfillt me një dëshirë të madhe si thoshte ai, dëshira ime është që të ham nga e njëjta sofër, dhe më thanë Eukaristia, dhe që të pim nga e njëjti kelke. Ajo nuk u realizuar, por dha Zoti që të realizohet sa më shpejt. Pra deshti Zoti që dy figurat më të ndritura të shekullit 20 në botën e krishterë, Atenagora dhe Nëna Tereze jenë me prejardhje, me tradit, me gjak, me kulturë shqiptare, sepse jemi një popull i cili kemi vuajtur shumë dhe nga vujtja dhe martirizimi ju në shumë shekullor, dolën këto dy vigan të fesë dhe të dashurisë.